efezie guna yito ene fezo neti yen zuyo ka indang mokene nene duka so medeneti gibiren dada so ne dong so zangnue na o wanengon ngbara yuese innu ana omine detum te owinga zukiniye embet eling ya so ngbara owinoi dine mona kite kwa eha sote win demona murte dewa dine mona kwa ndang ne dong mona iriemedi win hego te duka ke eye masuka na hanyim sia koso makurzie he ogma bi gambet be sore gasa wan deko sente gasa komo na kone e win gimide ya sore fio win yo ka ke ade he me duk pasa increase nezu demona tate kwa hene a pasa ne ene te duka ke pok in Jesus Christ so de yema kurungon ina be de yema owan ina yuseme te de demona de he ne don Jesus Christ a konsoma usi gasa demo ne tate kwa de yema wi ne mamona te ope wan mesiti wi ne demona tate koson a pasa ne zuko dowin mamona de sene bona ne ha makoso bona zuma demona yen kapite mangtesene ne adiye adiye te duka ke in Jesus Christ yen heme hateye te de otom ne so da faso ne ti ehe tene mbang dong duka kene so beme ngibine ne yaso ne ogoni du ne murtene a usa so yende ene ne wi in pasa sona ne moisa o wi ne gona bor dukso sane o wi bi yero wa gona so kwa ne bemote murtewa pino tene mbang dongai ngimbi en duka so nyine Chris ene so ne gene ne bozang obe Israel na ene bozo zang notok war wan mehanu nabet ene ya so zang nue mamo ene tabona ene bozo ne so nabet be kini te duka kene in Jesus Christ en ne ne ya so ne nyenya ne so tokte Chris de herme dong pi katem ne Chris a dug ne gam oke ne a de ha mona ken so yito medu pok a ha kitia bin ne ngin sen mo yine a ya hembia indo ginga kabana o yuar pasa leng yine yen a ko so de ha o jif in o goni du medu ne mbe bi pok sen tia hego te fe azu te dinga a e gam ngbarawa ha dug ne yito yi me ya ne pok kite be mo da fi ngbarawa in sombet temoi agbesen moyune ateme tono win gamo hene obine yasu ni nyenya indo wanne yasu nyenya bet mene win zua a e inne ling power ne dong sa omi pok menne teda hego ene buna ogene in owine tete na bet ene indo sa bi ling na obenu ene oper nam nutu akoso ene yete tua wanne nanga na obetum ko Jesus in o wito en o inu son be ta ingbia na Jesus Christ na tewi hego mona ate twai ling ye mangai win zua be twai te gasi dugne sa twa ko son don gasa wan be enembet te duka kene in Jesus ene ye te twai hen me kifi dugne twa ko son ne don sa omi.